Вічні цінності у програмі «Погляд на вічне».
Прямий ефір, програма «Погляд на вічне». Біблія не може пристосуватися до різних народів. Навпаки, вона пристосовує кожного із нас до Бога. Вона є живлющим джерелом доброго і праведного життя людини. Ігумен Діонісій, представник Православної церкви України, настоятель Вознесенської парафії міста Дружківка та військовий капелан 15-го Слов'янського полку при мікрофоні. Я вас вітаю.
Вітаю вас, пані Надія, вітаю радіослухачі, всім гарного настрою.
Ну і так, пані Надія Куриленко при другому мікрофоні, і говорити ми сьогодні будемо про блудного сина, навіть про блудних синів. Перед тим номери телефонів 0800 30 14 13 099 228 2808, 0800 30 14 13 099 228 2808. Обидва безкоштовні по всій території України, можете дзвонити та писати нам. Також можете споглядати за нами на Ютубі та Фейсбуці і залишати коментарі під стрімом. А якщо за якихось умов ви не змогли послухати наш ефір, це не є проблемою, тому що його можна переслухати на сайті Radio M латиницею. radio.m.ua. Ну, а тепер переходимо до притчі про блудного сина. Якщо я не помиляюся, то вона є лише в Євангелії від Луки, 15 розділі написана вона. Досить велика притча, але я її прочитаю всю. Буду намагатися не затягувати. Євангелія від Луки, 15 розділ. В одного чоловіка було два сини. Молодший з них сказав батькові: «Батько, дай мені частину майна, що належить мені». Батько виконав його прохання. Минуло кілька днів, і молодший син, забравши все, пішов в далеку країну. І там, живучи марнотратно і розпусно, розтратив усе своє майно. Саме тоді у тій країні настав великий голод, і син терпів велику скруту. Тому він пристав до одного з жителів тієї країни, а той послав його на поля пасти свиней. З голоду він був би радий харчуватися стручками, які їли свині, та ніхто не давав йому. Тоді, опам'ятавшись, він згадав батька, розкаявся у своєму вчинку і подумав: «Скільки наймитів у батька мого мають надлишок хліба, а я вмираю з голоду. Встану, піду до батька мого і скажу йому: батько, згрішив я перед небом перед тобою і вже недостойний зватися твоїм сином. Прийми мене як одного з наймитів твоїх». Так він і вчинив. Встав і пішов додому до батька свого. Батько ж ще здалеку побачив сина, переповнився жалем, побіг йому назустріч, припав до його шиї і почав цілувати його. Син же став казати: «Батько, я згрішив перед небом і перед тобою, і вже недостойний зватися твоїм сином». А батько сказав слугам своїм: «Принесіть найкращий одяг, і вдягніть його, і дайте йому перстень на руку, і взуття на ноги, і приведіть відгодоване теля, і заколіть, будемо їсти і веселитися, бо син мій оцей був мертвий і ожив, пропав і знайшовся». І почали веселитися вони. А старший син повертався в цей час з поля. Почувши вдома музику і співи, покликав одного слуг і запитав: «Що це таке?» Слуга сказав йому: «Брат твій прийшов, і батько твій заколов відгодоване теля, бо прийняв його здоровим». Старший син розсердився і не захотів входити в дім. Тоді вийшов батько і покликав його. Але він відповів йому: «Ось я стільки років служу тобі і ніколи заповіді твоєї не переступав, але ти ніколи не дав мені козеняти, щоб мені повеселитися з друзями моїми. коли ж цей син твій, що змарнував добро своє з блудницями, прийшов та заколов для нього відгодоване теля. Батько ж сказав йому: «Сину, ти завжди зі мною, і все моє – твоє. Веселитися ж і радіти треба, тому що брат твій оцей був мертвий і ожив, пропав і знайшовся». Три хвилини ми витратили на те, щоб прочитати цю притчу, але воно того варте, тому що неможливо в цій притчі вирвати якийсь контекст, так, і потрібно читати усю. Ну що ж, тепер будемо розбиратися по черзі, що ж вона означає для нас, для кожного з нас, хто ми є в цій притчі. Мені, перш за все, цікаво, чому ця притча, вона володіє такою силою. Чому вона як магніт притягує до себе уяву поетів, прозаїків, художників, літераторів?
Ви знаєте, це настільки гарна, колоритна, чудова притча. І богослови її взагалі називають «притча над притчами». Тобто в ній дуже великий, глибокий сенс. В ній дуже багато образів, і кожен може побачити якийсь свій певний образ у цих трьох образах: батька, старшого сина, молодшого сина. І я сам дуже часто, коли розмірковую над цією притчею, люблю спостерігати за видатними художниками, які зобразили саме зустріч батька і сина. І там наскільки в оцій миті зустрічі дуже в одних художників десь вбачається щирі сльози радості і щастя батькіного покуту за за той свій вчинок сина. І тому інколи, навіть коли роздумуєш над цією притчею, корисно звернутися і до намальованих моментів цієї притчі. Дуже цікаві такі моменти.
Так, буває, торкається більше, ніж слова, так?
Так, так.
Я погоджуюсь з вами в цьому. Я хочу почати саме зі старшого сина. Бо, як на мене, він не менш блудний, ніж молодший. І це можна було почути, коли я читала цю притчу всю. Так? Яким він був? Охарактеризуйте його.
Тут слід іще актуальність цієї притчі розглядати в призмі тодішнього часу і кому вона була адресована.
Давайте.
Тобто вона була адресована двом класам людей, які тоді жили в Юдеї. Тобто це клас книжників і фарисеїв, які вважали себе наслідниками Мойсея, виконували закон Божий, жили по всіх начебто правилах. І були інший клас, це трошки люди більш грішні, митарі, бідні люди, які сконцентровані десь на якихось матеріальних своїх статках. І тому тут якраз і показує оцей клас в образі старшого сина. Це як фарисеї, книжники, ті, які правильні були. І образ меншого сина – це той образ тих простих людей. І от мені здається, що розглядаючи цю притчу, кожен може десь і побачити себе і в образі старшого сина. Адже трошки зачіпає його реакція на повернення брата. Він переповнився якихось заздрощів, він розсердився, він навіть не схотів після того, як батько погукав його, прийти і розділити разом цю радість. І докоряв батькові. Тобто ми можемо побачити, що коли молодший син прийшов до батька і попросив дати половину свого майна, а це як в часи тодішнього в юдеї, так і, в принципі, сьогодні, ну, про яку спадщину ми можемо говорити, поки ще жива людина. Це як образа того, що я навіть і батьком тебе не хочу знати, дай мені те, що мені належить. Але якщо розглядати текст священного писання саме в оригінальному, там, грецькою, наприклад, мовою, там можна зрозуміти, які слова вживаються для передачі спадок, мається на увазі, ну, що є найцінніше в людини? Його життя. І поки життя людини було в руках батька, йому було некомфортно. І тут ми можемо побачити кожен себе, коли ми вважаємо, що стали дорослими, і це проблематика вічна, батьки і діти. Ми хочемо стати самостійними, відокремитися якось від батьків.
Незалежними.
Стати незалежними, але не завжди ми маємо той досвід, аби це все втримати в своїх руках. І тому часто так стається, що ми з вами можемо і знайти себе в кінцевому результаті в образі цього меншого сина. То в розумінні читання на грецькій мові, там вживається слово якби «життя». І батько віддав життя і засоби на існування.
Тобто спадок він, життя, так?
Так. Угу. Тобто він дав, він сказав, ну, хочеш бути самостійним, будь ласка, сину, ось тобі, я відпускаю. Інший же син лишився при батькові, але там знову ж сказано, розділив між ними. Це не означає, що старший син, можливо, і того самого б жадав би, але не насмілювався в тому зізнатися. І тут його образа в кінці цієї притчі досить зрозуміла, бо людина, яка пішла в самостійне життя, ну, не вийшло, ну, впав він. Він розтратив своє майно із блудницями, він не зміг реалізуватися. І тут образ ще цього меншого сина, дивіться, коли він вже спустився на якийсь там самий нижчий щабель, тут Ісус Христос показує той образ, що він став навіть гірше за свиней, бо свині харчувалися краще, ніж міг собі дозволити цей син. І менший син, зрозумівши, що вже немає засобів на існування і вже майже повирає від голоду, можливо, мав якусь корисну ціль, бо тут не написано, що в нього пробудилася любов до батька, що він згадав його ласку. Він в першу чергу згадав про те, що навіть якісь слуги мого батька краще харчуються, ніж зараз я піду, зараз попрошуся в свого батька, нехай мені хоч прийме мене як один із слуг.
Це ми вже зі старшого переключилися на молодшого.
На молодшого трохи, так. Ми з вами розпочали про старшого, сина,
так, яким його був, характеристику. То,
заздрісний, не маючи любові ні до батька, ні до брата, бо один був десь далеко в якійсь країні і відмовився від тієї любові батькової, а другий був тут поруч, чілом, рядом, але теж не мав тої любові, яку хотів би відчувати батько до себе. І тут гарно постає постать цього батька, як милосердного батька, люблячого, як кожен із нас, хто має дітей, він знає, що може все віддати заради своєї дитини. Звичайно, що це була велика радість, і батько, побачивши, переповнився радістю і побіг на зустріч синові. І давши персня, це означає, що в той час перстень – це був символ влади. Тобто він признав сина рівним собі, і що цей не буде йти і працювати десь, аби наїстися, а має право повелівати в цьому домі, де його зустріли.
І повертаючись до старшого сина, виходячи з тих слів, які, ну, цього невеличкого діалогу з батьком, так, видно, що це не просто ось так він згаряче сказав, так, а це він виношував в своєму серці.
Так, так.
Тому що це такі ось обдумані, глибокі слова, образи, глибокої образи.
Так, це вже ті емоції, які вийшли в результаті.
Від переповненого серця. Ну, а тепер давайте вже, кого відображає притча в особі і діях молодшого сина? Кого вона відображає?
Відображає кожного з нас, бо теж ми зачасту хочемо якихось матеріальних для себе благ, ми їх ставимо навіть більше, ніж сенс нашого життя, заробити гроші, мати якийсь там статок, цей статок потім передати в спадщину дітям, і за цим всім ми інколи втрачаємо свою суть як християнин, як син, який має побачити ще якусь любов, оцінити батьківську, те піклування, яке батько дає. І ми часто забуваємо про це, і десь своє оце майно і оці всі статки розтрачуємо. І дай Боже, щоб ми, як цей син, зрозуміли в певний час, що нам досить, треба зупинитися і піти назустріч. Назустріч до Отця, тому що в образі цього Отця ми бачимо самого Бога, який готовий нам іти вже назустріч, який готовий нас зустріти і радіти разом з нами, що ми дійшли до цього. Після того, як через Адама перворідний гріх увійшов у світ, ми всі стали причетними до цього гріха. І тому всі ми, які живемо на цій землі, ми всі причетні до цього, і тому є в отій далекій країні. Саме нам зараз і треба знайти оцей шлях з далекої країни, і знайти шлях до Бога, і прийти до Нього. Це сенс є нашого життя, це усвідомити.
Отже, віддалення блудного сина від батька і дома його в чужу, далеку країну, це є прообраз нашого гріховного життя, так. Не признання Ісуса Христа, Бога, як нашого Спасителя, так?
Так.
Як відбувається це віддалення?
Віддалення відбувається нашими гріхами, нашими діями, нашими любов'ю до всього цього земного, де, на жаль, ми втрачаємо свою ідентичність, як сини Божі, сини царства. Ми втрачаємо надію на якесь царство, десь Боже, а губимося отут серед цих клопотів, як загубився в свій час і молодший
син. Це віддалення, я так розумію, відбувається лише в тієї людини, яка знала Бога, яка признала Його так, як свого Спасителя,
так.
А потім суєта вся ця життєва, так, вона затягує і віддаляє від Бога. Тобто, якщо людина атеїст, так, не признає Бога, то і віддалення цього немає, так?
То вона вже є в країні в тіні смертній.
Угу. Добре. Отже, щоб нам повернутися з цієї далекої країни, нам потрібне
покаяння.
Щире покаяння, так?
Покаяння. Що від нас вимагає Бог? Він вимагає тільки усвідомлення нашого життя, наше щире покаяння, і всі інші кроки він вже сам зробить. І одягне в найкращу одежу, і персня на палець одіне, і взує, і влаштує отой гарний бенкет, весільний бенкет, який влаштував для цього сина блудного.
Я мені з цієї ситуації найбільш шкода батька, бо він, така щирість почуттів передається так, що він біг до того блудного сина і виходив і до того, начебто, у лапках гарного сина, який залишився при ньому, так? Він завжди йде на зустріч, так, як і наш Небесний Отець, він йде нам на зустріч. Стукайте, і я відчиню.
Він чекає, так. Коли ти прийдеш, бо велика радість буває за одного праведника на небесах, який покається, грішника, який покається.
Так, грішника. А проблематика притчі про блудного сина, тут їх декілька, так? Це багатство і бідність, батьки і діти, хто є справжніми друзями, праця і лінь, і провина і покаяння, так? Що ми трошки розібрали. А який аспект ви б хотіли з цих більш детальніше обговорити?
Можливо, ми можемо обговорити, в принципі, і проблематику батьки і діти, бо це справді схоже десь на модель деяких сімей, такі відносини в сім'ї, тому теж актуально на цьому зупинитися і зробити якийсь певний свій акцент. Тут проблема в тому, що якимсь чином один старший син, схожий, як більшість, не більшість, а багато хто з молоді, які користуються благами своїх батьків, потім виростаючи, сідає їм на шию, користується, їсть, п'є, не хоче працювати, він користується тими благами, які можуть дати батьки. Інші, так як молодший син, який захотів, в принципі, непогано. Він захотів самостійного життя.
Підліпитися вже від.
Але не був ще готовий до цього. Він не мав досвіду, як йому з цим справитися, з дорослим самостійним життям, де немає поруч любові батька і допомоги батька. І проблема в цьому, в одному випадку, і в іншому, що в обох, в принципі, і любові до батька і не було. Ні в того, який був багатший і прожив з батьком під опікою батька, ні в того, який пішов в далеку країну і там розтратив майно. В них була одна проблема, в них не було любові до батька. А батька чекає якраз відповіді на свою любов, коли та любов, яку він віддає своїм дітям, повернеться до нього. Тому оце покаяння і вже потім зрозуміння того, що батько зустрів мене і пробачив навіть те, що інші могли не пробачити, заставляє полюбити, так, бо кому багато прощено, той і буде багато любити. І саме цієї любові і чекає батько. Тому, звичайно, що батькові було дуже образливо, тому що старший син теж не схотів проявити любов до свого брата і хоча б повагу до свого батька.
Так, і батько зовсім не згадує його провини, не згадує все, не упрікає, докоряє,
не
так?
Докоряє
не
зовсім,
докоряє
так.
Зовсім. І що одному, що іншому сину він повторює одні ту ж фразу: «Бо син мій оцей був мертвий і ожив, пропав і знайшовся». Це єдине, що його турбує.
Так. Що є важливим те, що він усвідомив і він прийшов. Не кожен, навіть коли спустившись до якоїсь низької планки, зможе знайти в собі сили прийти і попроситися. Тобто це теж дуже велика внутрішня праця над собою.
Чому вчить сьогодні нас притча про блудного сина?
Що Бог нас чекає завжди, як батько. Він чекає, незважаючи на всі наші вчинки. Він приготував той бенкет, і він хоче бачити нас. Він хоче відчути нашу любов. І якщо нам навіть страшно йдучи, знаючи про свої провини, він підбіжить нам назустріч і обійме нас.
Амінь. Нехай так і буде. А яке наше з вами місце в цій притчі?
Ну, моє місце, мабуть, блудного сина, бо насправді теж дуже рано захотів бути самостійним, жити вже таким дорослим життям. Я не скажу, що в мене це не вийшло, але я розумію, що під крилом батька чи матері було б набагато б ліпше.
Я також є блудною донькою. І саме ця притча, вона дає таке велике поле для міркувань. Тож кожен з вас, наших радіослухачів, може перечитати цю притчу в Євангелії від Луки і зробити для себе висновок, хто я є в цій притчі. Так?
Так.
Які особливості богослужіння в храмах в тиждень, так, блудного сина, бо це навіть тиждень такий є.
Справа в тому, що церква згадує, наприклад, притчі про митаря і фарисея, наступно йде там про блудного сина, про страшний суд. Це такі є підготовчі неділі до початку Великого посту, які мають нас духовно підготувати, зрозуміти, в образі кого ми стаємо, коли читаємо притчу митаря і фарисея. Ми фарисеї чи ми митарі? Так само зрозуміти, який я із цих двох синів, старший чи молодший, і як мені виправити своє життя так, щоб сподобатися цьому батьку. Про страшний суд це теж нагадування нам про те, що від нас вимагає Бог, щоб ми десь не втрачали себе серед світських якихось розваг, світських забот, клопотів і всього іншого, а згадали про те, що, що від нас вимагає і чекає Бог, і дали на його запит відповідь на зустріч до Бога.
Ви якісь особливі псалми співаєте в цей час, чи це супроводжується саме тематичними проповідями?
Більша акцент робиться на тематичній проповіді, але будь-яке богослужіння, звичайно, воно супроводжується накануні там вечірнім богослужінням, де більш читаються різних церковних творів, які там називаються, наприклад, там тропарі, кондаки, канони, які наштовхують людину на роздумування, вони підготовлюють людину перш до проповіді, вона вже під час богослужіння, слухаючи ці певні тексти, уже готується сприйняти з розумінням ту проповідь, яку гарний проповідник чи священник зможе донести до сердець тих людей, які відвідують богослужіння.
Мені завжди цікаво, люди покірно слухають, чи виникають запитання, є якийсь дискут під час проповіді вашої?
Я веду проповідь таким чином, що я намагаюся спілкуватися з своєю аудиторією, щоб це було не монолог, а діалог. Я задаю запитання, хочу, щоб був обратний зв'язок із людьми. Тому, в принципі, я дуже радуюсь, коли виникають якісь питання, або виникає цей зворотній зв'язок. Тому і це потрібно так, бо взагалі-то проповідь, вона у формі монологу багатьма священниками практикується. Але я вже на практиці побачив, що все-таки, коли є зворотній зв'язок, вона більше користі приносить, аніж просто...
Більш дієва, так. Ну що ж, час нашого ефіру вичерпався. А у нас ви також можете вести з нами діалог, бо є номери телефонів 0800 30 14 13 099 228 28 08. Це я говорю вам на потім, до наступної середи, щоб ви записали їх собі та дзвонили нам або писали, бо також хочеться зворотнього зв'язку і від вас. Я бачу, що ви дивитесь, спостерігаєте за нами, тож ще хотілося б і почути вас. Ну що ж, дякую, що були з нами. Ігумен Діонісій, представник Православної церкви України, настоятель Вознесенської парафії міста Дружківка, військовий капелан 15-го Слов'янського полку, був з нами і ось так детально розказав проблематику цієї притча про блудного сина. Па-па!
Дякую за увагу!
В ефірі програма «Погляд на вічне».